ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიოს მენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც დღეს ბიძინა რამიშვილი უძღვება. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პაკისტანის პროვინცია სინჩი მაშველები და სამხედროები ერთად ცდილობენ არ დაუშვან ქალაქ თატის დატბორვა. დასავლეთ ავღანეთში პროვინცია ჰერატში კვირას დილას აღმოაჩინეს საარჩევნო კამპანიის 5 გატაცებული აქტივისტის გვამები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ნიუ-ორლეანში ჩადის გრიგალ კატრინას მეხუთე წლისთავის აღსანიშნავად. ჩინეთმა გამოაცხადა, რომ მომავალ კვირაში ყვითელ ზღვაში სამხედრო სწავლებას ჩაატარებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. პაკისტანის პროვინცია სინჩი მაშველები სამხედროებთან ერთად ცდილობენ არ დაუშვან ქალაქ თატის დატბორვა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით მიმართავენ ზომებს დამცველი ჯებირების გასამაგრებლად. თატის მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა დატოვა სახლები მოვლენათა უარესი განვითარების შიშით. პაკისტანში კოკისპირული წვიმებით გამოწვეული წყალდიდობით 17 მილიონი ადამიანი დაზარალდა. დასავლეთ ავღანეთში პროვინცია ჰერატში კვირას დილას აღმოაჩინეს საარჩევნო კამპანიის 5 გატაცებული აქტივისტის გვამები. ისინი პარლამენტის დეპუტატობის ერთ-ერთი კანდიდატისთვის ეწეოდნენ აგიტაციას. მოკლულები 25 აგვისტოს მოიტაცეს. დანაშაულისთვის არავის უკისრია პასუხისგებლობა. უკანასკნელ ხანებში თალიბები არაერთხელ დაემუქრნენ ხალხს, რომელიც ღიად აპირებს 18 სექტემბერს მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ნიუ-ორლეანში ჩადის გრიგალი კატრინას მეხუთე წლისთავის აღსანიშნავად. კატრინამ ქალაქს უზარმაზარი ზარალი მიაღენა. ობამამ შეწყვიტა შვებულება, რათა ხაზი გაესვა იმისთვის, რომ ნიუ-ორლეანის აღდგენისთვის ძალისხმევას არ იშურებს. 2005 წლის კატასტროფისას 2000 ადამიანი დაიღუპა და მილიონზე მეტი უსახლკაროდ დარჩა. აღდგენითი სამუშაოები ნელა მიმდინარეობს. ამას დაერთო ისიც, რომ მექსიკის ყურეში მდებარე ქალაქი დაზარალდა ბრიტიშ პეტროლიუმის ჭაბურღილზე ავარიისა და ნავთობის გაჟონვის გამო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, განვაგრძობთ გადაცემას. ჩინეთმა გამოაცხადა, რომ მომავალ კვირაში ყვითელ ზღვაში სამხედრო სწავლებას ჩაატარებს. სწავლება 4 შაბათს დაიწყება და შაბათამდე გასტანს. მასში მონაწილეობას მიიღებენ სანაპირო ქალაქ ცინდაოს რაიონში განლაგებული ძალები. მანამდე პეკინმა მკაცრად გააკრიტიკა ყვითელ ზღვაში შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის მიერ გასულ თვეში მოწყობილი ერთობლივი სამხედრო სწავლება და მანევრები, რომელსაც ეს ორი ქვეყანა ისევ გეგმავს მომავალ თვეში. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის განცხადებით ასეთი მოქმედება კორეის ნახევარკუნძულზე ვითარების გამწვავებას უწყობს ხელს. ჩეჩნეთში კურჩალოის რაიონში კვირას დილას სპეცოპერაციისას მოკლული 12 მიამბოხიდან 2 ამოიცნეს. როგორც რია ნოვოსტი იტყობინება ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებზე დაყნობით, 2 ამოცნობილი პირი შედიოდა ასლან მასხადოვის თანამებრძოლის 2005 წელს მოკლული აჰმედ ავდორხანოვის ექსტრემისტულ დაჯგუფებაში. სოფელ ცენტოროის მიდამოებში სპეცოპერაციას პრეზიდენტი რამზან კადიროვი ხელმძღვანელობს. მისი სიტყვებით, შეტაკებაში დაიჭრა 4 სამხედრო მოსამსახურე, რომელთაგან 2 გარდაიცვალა. დაშავდა აგრეთვე 4 ადგილობრივი მოსახლე, მათ შორის 2 ბავშვი. ინდონეზიის კუნძულ სუმატრაზე 10,000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა სახლები ვულკანის ამოფრქვევასთან დაკავშირებული საფრთხის გამო. როგორც BBC იტყობინება, ქალაქ მედანიდან 60 კილომეტრზე მდებარე ვულკანი კვამს და ფერფლს აფრქვევს კილომეტრ ნახევრამდე სიმაღლეზე. Ვულკანი სინაბუნი სუმატრის ჩრდილოეთში მდებარეობს. ვულკანოლოგების თქმით, ის უკანასკნელი 400 წლის განმავლობაში პირველად ამოქმედდა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა. ოლკვირეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. კულტურული ქრონიკა. თავისუფლების დღიურები. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ოლკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ და ბოლოს ახალგაზრდული პროგრამა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას მიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა მიკროფონს გადავცემ დავით ჩაგანავას, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
კვირის მოვლენები, მოდით დევნილთა თემით დავიწყოთ. პროცეს, რომელსაც სამეცნიერო დონეზე ჯენტრიფიკაციას შესაძლოა ეწოდოს. ჯენტრიფიკაცია ნიშნავს მათი ქალაქიდან, ძირითადად ქალაქის ცენტრებიდან გაყვანას, ვისაც იქ ცხოვრების ფინანსური შესაძლებლობები სულ უფრო ნაკლები აქვს. ეს ტერმინი სოციალური მდგომარეობის გამომხატველი კატეგორიაა და კაპიტალიზაციის მოზღვაობის პროცესში ვლინდება, თუმცა ამ კატეგორიის გარდა დევნილები სხვა, საერთაშორისო ადამიანური ნორმებით დაცულ კატეგორიებში ცხვდებიან. სახალხო დამცველი და მის უკან მდგარი საერთაშორისო თუ ქართული კანონმდებლობა კვირის დასაწყისიდან გვაფრთხილებს.
კანონი პირდაპირ მეოთითებს, რომ დევნილს არ უნდა გაუარესდეს მდგომარეობა მისი გადაყვანის საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შედეგად.
ამ ლოგიკით დევნილების მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესებულიყო ან იგივე დარჩენილიყო სულ მცირე. პირობები სახარბიელო არც მანამდე ყოფილა და შედარებით ისა და პარალელების გასავლება ცოტა მეტი სივრცე და კვლევაა საჭირო, თუმცა დევნილების რაღაც ნაწილს ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების აწყობა თავიდან რომ უხდებათ, რთული გამოსასმები არ უნდა იყოს.
ჭერი ზოგან ჩამოვარდნილი არის.
აი ეს როდის ჩამოვარდება, ასე არა ვარ, ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის და არც აერი ტრიალებს.
ტუალეტი საერთო ოთახში დაგვიდგეს და ფიცრებით გვაქვს გაკეთებული ესე.
ფიცრები იმიტომ აქვს მდგომული, რომ არ ჩამოვარდეს ჭერი და ის ნახევრად ჩამოწეულია, ბავშვები არიან რაღაცა და რა ვიცი შენია ყოველთვის. ყველგან სადაც უნდა დავშოთ, ყოველს ასეთი ჭერი გვაქვს.
ყოველთვის შეუძლებელი, აი პატარა ბავშვით ხედავს ასეთი პატარა ბავშვი ელემენტარული რასაცქოს საპირფარეში ხო შეიძლება ყოფილიყო იზოლირებული. აი ესეც კი არ გაგვიკეთეს. დენი ჩვენ არ გვაქვს. არის რომ გაუსაძლისი პირობები, ეს თუ ვისაღებია და აქ ცხოვრება შეიძლება თქვენ თვითონ დახეთ. ეს იცით რა დამცირებულები ვართ, მიწასთან გასწორებულები.
ეს თბილისი რეგიონებზე საუბრისას ამ კვირას მედია აქცენტს ცნობილ ფოცხო ეწერზე სვავს. ფოცხო ეწერი დასახლება, რომელიც ენგურგესის მშენებლებისთვის აშენდა თავის დროზე და დღეს სოციუმის ჯანმრთელი არსებობისთვის არასათანადოდაა აღჭურვილი.
აქ არც შუქი, არც არაფერი ელემენტარული არ მოწყალობს. უფულო, საერთოდ აზე ვართ ისეთ მდგომარეობაში ვართ. ყველა ვართ თბილისიდან ჩამოსახლებული იძულებითი ბზი, ძალადობი, ყველანაირი ადამიანური უფლებების დაცვა.
მიწა არ არის, რომ ვიმუშავოთ რაღაცა, სიმინდი დავთესოთ, ბოსტანი რომ გავაკეთოთ, არანაირი მიწები არ არის.
დახვდებათ რაღაც ავეჯები რაღაცები, მაგრამ არაფერი აბსოლუტურად არა. თანაც ნახევრად გაკეთებული არა, ეს რამაზე წყდება, ყველაფერი ფუჭდება, წყალი ჩადის. საშინელი პირობები აქვს. მე არ ვიცი როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანი და თავი როგორ უნდა ვირჩინოთ აქ.
თუმცა სახელმწიფო აკეთებს იმას, რაც შეუძლია. დაბეჭდებით გეგმავს უზარმაზარი შუშის ხიდის აშენებას განმუხურთან ახლოს და მხოლოდ ვარაუდობს, რომ აუცილებლად შეესდება როგორმე ფოცხოვეწერში ერთადერთ 9 კლასიან სკოლაში ელემენტარული სასწავლო პირობების შექმნას. დევნილებიც იგივეს აკეთებენ, რაც შეუძლიათ. დევნილთა მცირე ჯგუფი, რომელიც ქალაქის დატოვების წინააღმდეგია, პირს იკერავს და დევნილთა სამინისტროსთან შიმშილობას იწყებს. სამინისტროს ხელმძღვანელობა შვებულებაში გადის, ხოლო ლაშა ჩხარტიშვილი საკრებულოს წინ ჩვენს კორესპონდენტს ეუბნება.
ამ ადამიანებს თბილისში ცხოვრება კომფორტის საგანი და პრესტიჟის საგან კი არის, არამედ გადარჩენის აუცილებლობის საჭირო აღონიზება, ვინაიდან მათ სამუშაო ადგილები დიდი ხნის შრომით და ბრძოლით მოიპოვეს აქ და მისი დაკარგვა მათი შემშვიდობის დაწერის თოფასი.
სამუშაო ადგილების გარდა დევნილებს მედიის თქმით განათლებასთან წვდომის პრობლემებიც ექმნებათ. ბევრი სტუდენტია, მათ შორის ვინც სახელმწიფომ გასაყიდი შენობებიდან პოლიციის ესკორტით გამოაცილა. დასახლებებში კი როგორც პოცხოვ წერია, სადაც დევნილებს სახელმწიფომ ის შესთავაზა, რაც შეუძლია, ჯერჯერობით მხოლოდ 30-მდე ადამიანის, როგორც აღნიშნეთ, 19 კლასამდე განათლების უზრუნველყოფაა შესაძლებელი. თუმცა სამინისტრო განათლების სისტემურ გარდაქმნაზე მუშაობს, ასეთი პირი უჩანს მასწავლებელთა გაცხრილის 4-წლიან პროცესს, რომელიც სასერტიფიკაციო გამოცდებით დაიწყო და რომლის პირველი ეტაპის გავლა მხოლოდ 18%-მა მოახერხა მასწავლებელთა. თითქოს დათქმულივით ამ პროცესს დაემთხვა მისაღებ გამოცდებში მოსწავლეთა მიერ ნაჩვენები დაბალი შედეგები. 10-ზე მეტი 1000-მა მოსწავლემ მინიმუმი ვერ დააკმაყოფილა. სამინისტროში ეს ორი მოვლენა ბუნებრივია ერთმანეთს დაუკავშირეს.
ეს არის გარკვეულწილად ანარეკლი იმის რა პრობლემებს გვაქვს ჩვენ სასკოლო განათლების სისტემაში, იმიტომ რომ ბავშვები მოდიან სკოლიდან და ცხადია და ნათელია სკოლა ვერ უზრუნველყოფს ამ მოსწავლეების მომზადებას უმაღლესი სასწავლებლის.
თუმცა სამინისტრო განათლების კონცეპტუალურ საკითხებზე არ საუბრობს. საითმედის განათლების სისტემა, როგორ უნდა მოხდეს თანამედროვე ბაზარზე ორიენტირებული სისტემის ადაპტირება ძველ საბჭოთა ნაკლებად სპეციალიზებაზე ორიენტირებულ განათლების სისტემასთან. სისტემასთან, რომელიც თავის მხრივ გერმანული მოდელია და რომელიც არამხოლოდ მოსწავლეთა ტესტებისთვის მზადებას და ვიწრო სპეციალიზაციისკენ წარმართვას, არამედ მათი უფრო ფართო შემეცნების განვითარებაზე არის იდეაში ორიენტირებული. თუმცა თავად დასავლურ საუნივერსიტეტო წრეებში ამ სისტემათა შედარებასა და მათ ავკარგიანობაზე სამეცნიერო საუბრები მიმდინარეობს. საქართველოში კი ყველაფერი უფრო რეაქციას გავს კარზე მომდგარ სასწავლო წელთან. ალბათ ამიტომაც დიდი კონფერენციები და ბევრი დახარჯული მედია სივრცე საკითხებზე, როგორიცაა
ფაზა ამ წლიდან სწავლა ყოველთვის საქართველოში დაიწყება 15 სექტემბერს. იქნება ორი სემესტრი და პირველი სემესტრი დამთავრდება 20 დეკემბერს. 24 დეკემბერს გოდიშთ.
ესეც ერთგვარი სტანდარტიზაციაა ბუნებრივია. ასევე რეაქციის სახე აქვს უცხოენოვანი მასწავლებლების ჩამოყვანის პრეზიდენტის ახალ ინიციატივას. დაბნეული განათლების სისტემა ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული გამოიწვევს თუ არა ასობით უცხოენოვანი მასწავლებლის ჩამოყვანა ადგილობრივი კადრების უმუშევრად დატოვებას. და თუ გამოიწვევს, რა კრიტერიუმებით მოხდება ოპტიმიზაცია. რადგან მაგალითად კახეთში ადგილობრივმა განათლების სისტემამ ჯერ ისიც კი არიცის რამდენი მასწავლებელი ჩავა იქ უცხო ქვეყნიდან, ჩვენი კორესპონდენტი მოსახლეობაში ცდილობს ფონის მოსინჯვას.
ფსიქოლოგიურად უფრო ქართველი ქართველს უფრო გაუგებს ვიდრე უცხოელი და ფიქრობ რომ ჩვენ გვყავს ისეთი კარგი პედაგოგები რომ შეძლებენ ჩვენ ბავშვებს კარგი ცოდნა მისცენ.
ისევ თბილისს დაუბრუნდათ, სადაც საკრებულოში ოპოზიციამ ხმა მოიღო და ქალაქის მერის გეგმებსა და ფინანსებს მიადგა. ფული არამიზნობრივად დაიხარჯა, იგი საარჩევნო პერიოდზე გაიწერა და დაპირებები კი, როგორიცაა 100 დღიანი პროგრამა, მხოლოდ ფიქტიურად არსებობენო. როგორც ჩანს, ქალაქის მერს სხვა გეგმები და პრიორიტეტები აქვსო. გეგმებსა და პრიორიტეტებზე ალბათ თვითონ იყო და მერი რამეს ცოტა უფრო ღია რომ იყოს მასთან კომუნიკაცია.
ჯერჯერობით კომენტარს ან თემაზე არიმაშობით.
და ბოლოს, ორ თარიღზე, ერთი კვირის გამხსნელი თარიღი, რომელსაც მწვანე შუქი პარლამენტში ამუდეს.
დაახლოა დასრულებულია.
უბრალოდ პარლამენტამდე ევროპაში გადაწყდა, რომ 23 აგვისტოს ტოტალიტარულ რეჟიმთან მსხვერპლთა ხსოვნის დღეა, მათ შორის კომუნიზმის. თუმცა რამდენად გააზრებულია ქვეყანაში ტოტალიტარიზმის რაობა, ბელადის მიმართ უსიტყვო მორჩილების საფრთხე და დაბალი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის ხარისხი, რომელიც მსგავს სისტემებს ახლავს ხოლმე როგორც წესი. მეორე თარიღი. ამ კვირაშივე აღინიშნა 26-ში თარიღი, როდესაც რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის აღიარება მოახდინა. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა თბილისის დროით 9 საათზე შეგიძლიათ მოისმინოთ. ჩვენ კი განმაგზობთ გადაცემას. აგვისტოს ბოლოს შეერთებული შტატების საბრძოლო ბრიგადის გასვლით დასრულდა ერაყის განთავისუფლების ოპერაცია, რომელიც 7 წლის მანძილზე გრძელდებოდა. შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, კანადისა და სხვა დიდი ქვეყნების სამხედრო ქვედანაყოფების მხარდამხარ ერაყში საბრძოლო დავალებას მთელი 5 წლის განმავლობაში ასრულებდა საქართველოს ქვედანაყოფი, რომელმაც ერაყი მხოლოდ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის გამო დატოვა. ერაყის განთავისუფლების ოპერაციას 4 ქართველი ჯარისკაცი ემსხვერპლა და 15-მა კი სხვადასხვა სახის ჭრილობა მიიღო. ერაყში ნამყოფ ქართულ სამხედროებს ეძღვნება საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფოს დღევანდელი გამოშვება. მისმა ავტორმა კობალი კლიკაძემ 2008 წლის ივლისში რამდენიმე დღე გაატარა ქალაქ ალკუთთან მდებარე ქართულ ბრიგადაში.
ნაირად აფეთქების შემთხვევაში ძირითადი სამედიცინო რომელიც იქნება თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება მიხვათ მარჯვენა მხრიდან დაუდგებით ჩვენ ჩვეულებრივ მარჯვენა მხრიდან დაუდგებით, შეაფასებთ სიტუაცია დაჭრილი რაღაცა ყველაფერი ღმერთს ვაგვაშოროს და შეაფასებთ და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
ერაყი 2008 წლის 17 ივლისი. ეს ქართული მშვიდობის დამცველების ერთ-ერთი ჩვეულებრივი დღეა. ლეიტენანტი დავით კობიაშვილი დეტალურ ინსტრუქტაჟს უტარებს სამხედრო ბაზის ტერიტორიიდან საპატრულოდ მიმავალ ქართულ ოცეულს. მოქმედება ალკუტში ხდება, ირანის საზღვართან მდებარე ვასიტის პროვინციაში, სადაც შეერთებული შტატების საბდობის დავალებით უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ამოცანებს მთლიანად საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქართული ბრიგადა ახორციელებდა. ქვეითი ბრიგადის შტაბში, ბაზა დელტას ტერიტორიაზე, მთელი დღის განმავლობაში კომპიუტერული წესით ხდებოდა ყველა ოპერატიული ინფორმაციის მიღება და დამუშავება. პირველი ქვეითი ბრიგადის შტაბის უფროსი მაიორი ჯონი ტატუნაშვილი სპეციალურ ვიდეო პლანშეტზე ვასიტის პროვინციაში შექმნილ ოპერატიულ ვითარებაზე საუბრობს. ქართველი ოფიცერი ამბობს, რომ ყველაზე სახიფათო თითლება ქალაქი ანუმანია, სადაც ბრიგადის მეხუთე საპატრულო ბაზა იმყოფება.
სამი ასეული აკამფას 1 2 3 და 1 აკამფას ბაზაზე. აქ იყო მე ჩეკპოინტი და მე ექს მარა ეს გააუქმეს. აღარ საჭირო და გააუქმეს აკამფას დელტა ბაზაზე და აქ ეს გადიან საბ ჩეკპოინტებზე, რა. ეს ეს უსაბ ჩეკპოინტები აი ამ ზებზე რაც არის მონიშნული აი. ხო, მეხუთე ბაზა ეს თითქმის 1 5 ჯერ დაიმომა უკვირაც აკამფას, რა.
ეს საუბარი როგორც ემო თითქვა რადიო თავისუფლებამ დელტას ბაზაზე 2008 წლის 17 ივლისს ჩაწერა. ამ დროს უკვე საქართველოს ერაყის გათავისუფლების ოპერაციაში მონაწილეობის 5-წლიანი სტაჟი აქვს. ქართული ქვედანაყოფის რაოდენობა, რომელიც 2003 წლის ზაფხულში მხოლოდ 70 კაცს შეადგენდა, გაზრდილია ბრიგადამდე და 2000 კაცს აღწევს. თუმცა პირადი შემადგენლობის რაოდენობისა და პასუხისმგებლობის დასთან ერთად გაიზარდა დანაკარგის რაოდენობაც. 2008 წლის მაის-ივლისში ქართულმა ქვედანაყოფმა ერაყში სამი სამხედრო მოსამსახურე დაკარგა. აი მათი გვარები: კაპრალი ზურაბ გვენეტაძე, ლეიტენანტი გიორგი მარგიევი და სერჟანტი ირაკლი კორძაია თვითნაკეთი ბომბების აფეთქების გამო დაიღუპნენ ნახიდა ვაქიას პროვინციაში.
ეს არის ზუსტად ის ნაწილი იმ ბატალიონისა, რომელმაც განიცადა დანაკარგი. მინდა მადლობა მოუხადო იმისათვის, რომ მიუხედავად იმ ტივილისა და იმ დანაკარგისა, იმ განცდილი გარემოებისა, რომელიც განიცადეს, თქვენ ყველა თქვენთან განიხედავთ მათ მოტივაციას. კიდევ ერთხელ მინდა ბიჭებო, მადლობა მოგიხადოთ და ამ სიტყვებს უტრიალე ყოველთვის აფიქნები, რომ ჩემთვის ღირსებაა ეს, ჩემთვის ღირსეულია ეს ყველაფერი.
ამ სიტყვებით მიმართა 2 წლის წინ გენერალმა ზაზა გოგავამ, შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მაშინდელმა უფროსმა, ერაყში მყოფ ბატალიონ შავნაბადას პირად შემადგენლობას, რომელიც მაშინ ყველაზე საშიშ ზონაში მყოფ კლეარის ბაზაზე იყო დაბანაკებული. აღსანიშნავია, რომ ერაყში ქართული ბრიგადის შემადგენლობაში იყვნენ ქალებიც, ძირითადად შტაბში და სამედიცინო პუნქტში. დამახსოვრდა ლეიტენანტი ნინო ჩხენკელი, რომელიც მიამბობდა, რომ მათ საქმე ერაყში არ ელევათ.
რასაც ახლა ჩვენ ვეხმარებით, ეს არის სასუნთქი სისტემის დაავადებები, რაც ყველაზე მეტი დიდი პრობლემა აქვთ ამათ. არის დამწრობები კიდე ძალიან დიდი რაოდენობები.
ქალაქ ქალკუთთან ახლოს დელტას ბაზაზე მყოფი ქართული ბრიგადისათვის, რომელიც განთავსებული მრავალეროვნული ქვედანაყოფის თითქმის ნახევარ შეადგენდა, სამუშაო დღე 6 საათზე მთავრდებოდა. მერე იყო ვახშამი და პირადი დრო. მხიარულ ქართველ სამხედროებს კომუნიკაციის საკუთარი სტილი ჰქონდათ სალვადორელ თუ უგანდელ სამხედროებთან, რომლებსაც შიდა განაწესის მკაცრი კონტროლი ევალებოდათ.
ეს ბიჭო ჯორჯია ჩამოფრინდა, ჟურნალისტია. ეგე ჯამბო, მე და შენ წავიდეთ ჯამბოში, მე და შენ ხამბალაში გავფრინდეთ, ხამბალაში მე ხამბალიდან გავფრინდეთ ჯორჯიაში. ბიჭო ჯორჯია ვერი გუდ,
ვერი გუდ, იუ კანა ვერი გუდ.
ვახშმის შემდეგ იწყებოდა პირადი დრო, რომელსაც ჯარისკაცების უმრავლესობა თითქმის ერთნაირად ატარებდა. უყურებდნენ ტელევიზორში ქართულ არხებს, თამაშობდნენ სხვადასხვა კომპიუტერულ თამაშებს და მობილური ტელეფონებით ელაპარაკებოდნენ სამშობლოში მყოფ ახლობლებს, რომლებიც ჯარისკაცებს რამდენიმე თვე არ ენახათ.
ალო, мама, შენ ხარ? გიორგი, გესმის ჩემი ხმა? როგორ ხარ, мама? რავი ვარ, რა, ცხელა, ცხელა. სხვა არაფერი არ მაწუხებს, საჭმელი მაგლი არც ასმელი. მარტო სიცხე აუტანელი და თქვენი თავი მენატრება, мама, მეტი არაფერი.
თუმცა მსაუბრის შემდეგ ზუსტად ორ კვირაში ერაყში მყოფ ქართულ ჯარისკაცებს ძალიან დიდი საწუხარი გაუჩნდათ. 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთის არმია შეიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე. 8 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება 2000 კაციანი ქართული სამხედრო ბრიგადის ერაყიდან სასწრაფო გამყვანის თაობაზე. მაგრამ ამერიკულმა ავიაციამ მხოლოდ 10 აგვისტოს შეიყვანა ქართული სამხედროების სამშობლოში. როდესაც თბილისი საფრანგეთის შუამავლობით ხელმოწერის საზავო შეთანხმებას დათანხმდა და საბრძოლო მოქმედებები თითქმის შეწყვიტა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც მოამზადა კობა ლიკლიკაძემ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძობთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა შემოგთავაზებთ ხოლკვირეულ კულტურულ ქრონიკას, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა.
ზაფხულის უკანასკნელი კვირა სრულიად მკვდარი იყო თბილისელი ხელოვნების მოყვარულთათვის. კულტურული ცხოვრების ეპიცენტრმა უკვე საბოლოოდ გადაინაცვლა ბათუმში. არადა მსოფლიოში სწორედ ამ დროს ზაფხულის არდადეგების დასრულებისას ჩქეფს ხოლმე კულტურული ცხოვრება. დასავლეთის დიდი ქალაქები ჯერ კიდევ სავსეა ტურისტებით და ამავე დროს ხალხი არდადეგებიდან ბრუნდება. ეს კი საუკეთესო დროა გასტროლების, თეატრალური პრემიერების, ახალი ფილმების პრემიერების მოსაწყობად. გასულ კვირას ამ ყველაფერს ორი მნიშვნელოვანი იუბილე დაემთხვა. სერ ტომას შონ კონერიმ დაბადების 80 წელი იზეიმა. იზეიმა ძალზე ორიგინალურად. იუბილემდე ერთი კვირით ადრე BBC-მ თავის არქივში აღმოაჩინა ანა კარენინა, რომელშიც ვრონსკის როლი შონ კონერიმ შეასრულა. ფილმი მხოლოდ ერთხელ უჩვენეს ტელევიზიით, შემდეგ კი ყველას დაავიწყდა. იმხანად 1961 წელს ჯერ არ იყო დაწყებული გადაღება ფილმისა დოქტორი ნო, რომელშიც კონერიმ ჯეიმს ბონდის როლი შეასრულა და რომლითაც სახელი გაითქვა მსოფლიოში. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე პოპულარულმა ჯეიმს ბონდმა კინოში გადაღება 2003 წელს დაასრულა, 80 წლის ასაკშიც რაღაც ახალი შესთავაზა თავის თაყვანისმცემელს. როგორც შოტლანდიელი მსახიობის ინტერნეტ გვერდზე კონერის თაყვანისმცემლები წერენ, ამ როლით მსახიობი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ჯეიმს ბონდი მისი საშემსრულებლო სტატუსის მხოლოდ ერთ-ერთი გამოვლინებაა. სინამდვილეში მას შეუძლია ძალიან სერიოზული როლების თამაში. და მაშინაც კი, როცა სექსუალური მაჩოს როლს განასახიერებს, ან არბილებს სახეს, ან თვითირონიით ამდიდრებს. შეიძლება ამიტომაც იქილიკა 1989 წელს, როცა სექს სიმბოლოს ტიტული მიანიჭეს. შონ კონორი მაშინ 59 წლის იყო. მე რაშუაში ვარო, ამბობდა. კიდე უფრო გაუკვირდა 1999 წელს, როცა ჟურნალმა People იგი მეოცე საუკუნის ყველაზე სექსუალურ მამაკაცად აღიარა. 2005 წელს ევროპის კინოაკადემიის პრემიით დაჯილდოების ცერემონიალზე შონ კონორიმ გამოაცხადა, რომ მისი თაყვანისმცემლები ხშირად ურევენ ის შონ კონორი უყვართ, რომელიც რეალურად არ არსებობს, რომ ის სულ სვანაირია.
თავარია სცენები, სადაც მამაკაცები და ქალები ცდილობენ გამოხატონ სინამდვილეში როგორ ვიქცევით და რას უგრძნობთ. სწორედ ეს მოქმედებს ადამიანებზე და აიძულებს მათ კინოში მოვიდნენ, ჩვენი ფილმების სანახავად ფული გადაიხადონ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მე მირჩევნია ჩემი მაყურებელი ემოციურად შეძრული იყოს და არა შეშინებული.
მაყურებლის თაყვანისმცემლის აკვიატებულ აზრებზე ამ კვირაში კიდევ ერთი იუბილარი კინორეჟისორი გია დანელია საუბრობდა. მიმინოს, არ დაიდარდოს, შემოდგომის მარათონის და სხვა კომედიების ავტორს 80 წელი შეუსრულდა. რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებით იგი საპატიო ორდენით დააჯილდოვეს კინოში გაწეული ღვაწლისთვის. თუმცა იუბილეზე დანელიას კოლეგამ ელდა რაზანოვმა აღნიშნა, რომ იგი ისევეა რუსი რეჟისორი, როგორც ქართველი. დანელია მთელ მსოფლიოს ეკუთვნისო. დანელიას ფილმებს ჩვენ კომედიები ვუწოდეთ. თუმცა თავად რეჟისორი ამბობს, რომ ეს სტერეოტიპია, რომელიც საბჭოთა კავშირში დამკვიდრდა რეკლამის მიზნით. საბჭოთა მაყურებელს ყველაზე მეტად კომედიის ჟანრში გადაღებული ფილმები უყვარდა.
არ მიყვარს კომედიების რეჟისორს, როცა მიწოდებენ, რადგან კომედიები ბევრი არ მაქვს. კომედია ისაა, რაც სიცილს იწვევს. კომედიებს იმისთვის იღებენ, რომ მაყურებელი გააცილონ. მაგრამ ჩემი ფილმები როგორაა კომედიები? მარტო არიდარდოში სამი სიკვდილია, მიმინო, შემოდგომის მარათონი, ქინძაძა. აბა ეს კომედიებია?
2004 წელს გია დანელია თბილისში სტუმრობდა. ქალაქ, სადაც დაიბადა და ახალგაზრდობის წლები გაატარა. ჩვენს რადიოსთან საუბარში გია დანელიამ აღნიშნა.
ჩემთვის ყველაზე მშობლიური ადგილი ამ ქვეყანაზე თბილისია. ეს მათთან ურთიერთობის ბედნიერება, ვინც დარჩა და მათი მონატრება, ვინც აღარ არის. ასეთნი სამწუხაროდ ბევრნი არიან, რადგან ასაკოვანი ვარ და ჩემმა მეგობრებმა არა მხოლოდ თბილისი, წუთი სოფელიც ჩემამდე დატოვეს.
თბილისი ვაფშე ეს ზიმნოშა ზანჩიმინეს.
Вот, сиадисты кали. Одной десятой достаточно, чтобы отравить всю Грузию.
Мимино Гия Данелиас ყველაზე პოპულარულ ფილმად ითვლება. სურათი თვით კრემლის ჩინოვნიკებსაც კი მოეწონათ, მაგრამ გია დანელია ყოველთვის როდის არგებლობდა ხელისუფლების ნდობით. 1966 წელს კინოთეატრებში საჩვენებლად მომზადებული გია დანელიას ფილმი 33 მოულოდნელად თაროზე შემოდეს. ევგენი ლეონოვის გმირი ტრავკინი პატარა ქალაქ ვერხნი იამკის უალკოჰოლო სასმელების ქარხნის მორცხვი თანამშრომელია. უყვარს თავისი ოჯახი, უყვარს თევზაობა. ესაა და ეს არაფრით გამოირჩევა. მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს იგი სახელგანთქმული ხდება. ქარხნის პოლიკლინიკაში მას 33 კბილს აღმოუჩენენ. ამის შემდეგ იგი ასრულებს ყველაფერს, რასაც უბზანებენ. მიემგზავრება მოსკოვში, მონაწილეობას იღებს სატელევიზიო გადაცემაში, ხვდება ჟურნალისტებს, მარსზე მიფრინავს. კბილი ძალიან სტკივა, მაგრამ სახელმწიფო ინტერესებს ვერ ღალატობს და ბრძანებებს ემორჩილება. დიახ, ტრავკინს, როგორც სახელგანთქმულ ადამიანს, თანაქალაქელები მარსზე გზავნიან უცხო პლანეტელებთან კონტაქტის დასამყარებლად. მშობლიურ ქალაქში კი ძეგლს უდგამენ, როგორც სანიმუშო მეოჯახეს. ლეონოვის გადაღების დროს ასეთი ძეგლი მართლაც დაუდგეს. როსტოვის ოლქის ხელისუფლებამ გადაღებების დასრულების შემდეგ ძეგლის აღებაზე უარი თქვა. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დიდი პატივი იყო მოსკოველ კინემატოგრაფისტთა სტუმრობა რუსულ პროვინციაში. მოგვიანებით ფილმი აიგრძალა, ძეგლი კი დარჩა. პირველი ძეგლი რუსეთში, რომელიც ფილმის პერსონაჟს აუგეს. ბედის ირონიით, აკრძალული ფილმის გმირის ძეგლი აღმოჩნდა. დანელიამ შარჟად აქცია იდეა, რომელსაც დეკლარაციის დონეზე ამკვიდრებდნენ კომუნისტები. ჩვენს ქვეყანაში ყველა პატიოსამ შრომელს შეუძლია იყოს ბედნიერი. სხვადასწორის ამ იდეას არამარტო კომუნისტები ამკვიდრებდნენ. ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დღესაც რჩება მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარაციის დონეზე. უმცირესობათა ინტერესების დაცვა ან უმცირესობების მიმართ ტოლერანტობა არც თუ ისე იშვიათად გამოხატავს ქედმაღლურ დამოკიდებულებას თავად ამ უმცირესობების მიმართ. მერე რა რომ ზოოპარკის მაიმუნია, მერე რა რომ თლად არაა ნორმალური. 33 კბილი აქვს, შევიცოდოთ, შევიბრალოთ, გამოვიყენოთ, ან კიდევ გამოვიკვლიოთ და ქვეყანას დაჭირდება მარსზე გავაგზავნოთ. ის რომ დანელია არასოდეს კმაყოფილდება ვიწრო სივრცით და მარადიულ თემებთან უყვარდა შეთამაშება, შეიძლება არის კიდეც მიზეზი იმისა, რომ მისი ფილმები არადა არ ძველდება. თავად იუბილარი ამ თემაზე ირონიით საუბრობს. იხსენებს ავტოინსპექტორს, რომელმაც იგი გააჩერა და მოგვიანებით იცნო.
დოკუმენტებს მითვალიერებს და მეკითხება, თქვენ ის მოხუცი რეჟისორი არა ხართ, დანელია? კი მეთქი, მე ვარ. და ისევ ცოცხალი ხართ? ძალიან ზდილობიანი კითხვაა, მეთქი ვეუბნები. არა, არ გეწყინოთ, უბრალოდ გამიგეთ, მე როცა დავიბადე, იყო სახელგანთქმული რეჟისორი დანელია. ახლა 40 მისულდება და ბუნებრივია, რომ ეს რეჟისორი 200 წლის მეგონა.
Мне уже под 40. Но естественно, я думаю, что это режиссёр лет 200 даже.
ეს გახლავთ ხოლგვირეული კულტურული ქრონიკა, რომელშიც საუბარი ქონდა შონ კონერიზე და გია დანელიაზე. გადაცემა გიორგი კვახარია მოამზადა. განვაგრძოთ გადაცემას, ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. პაკისტანის პროვინცია სინჩი მაშლები სამხედროებთან ერთად ცდილობენ არ დაუშვან ქალაქ თატის დატბორვა. ზომებს იღებენ დამცველი ჯებირების გასამაგრებლად. დასავლეთ ავღანეთში პროვინცია ჰერატში კვირას დილას აღმოაჩინეს საარჩევნო კამპანიის ხუთი გატაცებული აქტივისტის გვამები. ისინი პარლამენტის დეპუტატობის ერთ-ერთი კანდიდატისთვის ეწეოდნენ აგიტაციას. მოკლულები 25 აგვისტოს მოიტაცეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ნიუ-ორლეანში ჩადის გრიგალი კატრინას მეხუთე წლისთავის აღსანიშნავად. კატრინამ ქალაქს უზარმაზარი ზარალი მიაყენა. ობამამ შეწყვიტა შვებულება, რათა ხაზი გაესვა იმისთვის, რომ ნიუ-ორლეანის აღდგენისთვის ძალისხმევას არ იშურებს. ჩინეთმა გამოაცხადა, რომ მომავალ კვირაში ყვითელ ზღვაში სამხედრო სწავლებას ჩაატარებს. მანამდე პეკინმა მკაცრად გააკრიტიკა ყვითელ ზღვაში შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის მიერ გასულ თვეში მოწყობილი ერთობლივი სამხედრო სწავლება და მანევრები, რომელსაც ეს ორი ქვეყანა ისევ გეგმავს მომავალ თვეში. ჩეჩნეთში კურჩალოს რაიონში კვირას დილას სპეცოპერაციისას მოკლული 12 მეამბოხიდან ორი ამოიცნეს. ინდონეზიის კუნძულ სუმატრაზე 10,000-ზე მეტ ადამიანმა დატოვა სახლები ვულკანის ამოფრქვევასთან დაკავშირებული საფრთხის გამო. ვულკანი სინაბუნი სუმატრის ჩრდილოეთში მდებარეობს. ვულკანოლოგების თქმით, ეს უკანასკნელი 400 წლის განმავლობაში პირველი ამოფრქვევაა ამ ვულკანისა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. შეგახსენებთ, რომ კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი წერს დღიურს და ამ დღიურში აისახება როგორც მისი პირადი ცხოვრება, ასევე გარკვეულწილად ისიც თუ როგორ ცხოვრობდა ამ ერთი კვირის მანძილზე საზოგადოება. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ბესლახუბიდან დაბა ფოცხო ეწერში ჩასახლებული დევნილი ნანა კვაშილავა.
22 აგვისტო კვირა. ცხოვრებაში არ მეკინო, რომ დღიურს ამ ნასახში დავწერდი. კი, სკოლის დროს დამიწერია. ეს ხო გოგოების გასართობი იყო, როგორც ახლა მისი ჯაობა. მაინც არც კი მოვიფიქრებდი, თუ ჩემი ცხოვრების არც უსახარბიელო და დალხინებული კვირა მექნებოდა ასასახი. ვარ იმ ულამაზესზე და საუცნობო კუთხიდან, რომელსაც აფხაზეთი ქვია, და ჯერ კიდევ იმის ვიტოვე, რომ ეს უმშვენიერესი კუთხე საქართველოს დაუბრუნდება და ჩვენ გვეღირსება იქ დაბრუნება. მეგონა ყველაზე ცუდი აფხაზეთის ომის შემდგომ გამოვიარე და აი ახლა ამდენი ლის მერე ქუჩაში აღმოჩნდი და ჩემი ტკივილით სავსე გულით და დაღლილი ხელით ვწერ იმას, რაც უფრო მთრგუნავს, მაგრამ არ ვიცი მომავალში რა იქნება. 2010 წელს 9 აგვისტოს სტოლვით და სამინისტროში შევიკრებეთ, რათა გაგვირკვია თუ რა გველოდა და რას გვიპირებდნენ. პასუხის სანაცვლოდ ჩვენ დარბევა მოხდა, არც თუ მსუბუქი ფორმით. დავბრუნდით ზაკოს შენობაში, რადგან ნახეთ უკვე ჩვენი დარბევის შემდგომ პოლიცია გაემართა ზაკოსკენ. უკვე იმძაფრებოდა სიტუაცია, ხალხი დარჩით შენობის ესოში პროტესტის ნიშნად. 2010 წელს 10 აგვისტოს დილის 6:20-ზე მთელი შენობა ალღაშემორტყმული იყო პოლიციით. გამოჩნდა ავტობუსები, რომელიც პოლიციელებით იყო სავსე. ამ ნაკად წინ უფროსობა ეუწყოდა, შეცვიდნენ შენობაში. ეს სურათი ჩემთვის ორმაგად საშინელი იყო. ჯერ ხომ აფხაზეთის ომი იქ გავლელი შიში და საშინელება. მოყვანილი იყო 800-მდე მუშა, რომელთა საშუალებითაც სწრაფად ახდენდნენ ჩვენს გამოსახლებას. ესოში ვნახე მრავალი ჩინოსანენ, რომლებიც საათობით გალოდინებენ, რომ მიიღონ კაბინეტებში. მათ იქ მოიცალეს, რათა ჩვენი თავი გამოეყარათ. ეს ხარჯები, რო გაწიეს, არჯობდა ჩემს ოჯახისნაირ გაუბედურებულ და უსახსროებისათვის ქირით ბინებით აიღოთ. თუმცა რა ზელაპარაკი, აქეთ ხურინენ და ავამტყოფით დედაჩემი, ცუდად რომ გახდა, ძლივს გამოვიძახე სასტრაფო. ტოლვითა სამინისტროს წარმომადგენლობას ვკითხე, სად მიშვებ მეთქი? ფოცხოში მიდიხართ თუ არა და ბინა გიქირავეთო? სად გამაჟდა მე ბინის ქირის ფული? ჩაყვარეს ავტობუსებში, რამდენიმე ოჯახი და ფოცხოში წამოგვიყვანეს. აქეთ დედას ვუყურებ, თუ სად ოხრობაში მიმაქანებენ. აქეთ დედას ვუყურებ ნერვიულობით და ტკივილით გაშავებული ქალის სახეს. ნუ თუ ეს ყოველივე ჩვენთან ხდება მეთქი, არ ვიცი რა გველის და სად გაგვიწერა ტოლვითა სამინისტრომ. არილევა გზა. 23 აგვისტო ორშაბათი. კიდევ ამჯერა რომ დღიურს ვწერ. მომიტევით, რომ ჩემი ცხოვრების ყველაზე ცუდი კვირის ამბებზე მიხდება საუბარი. იმის ნაცვლად, რომ 1992-დან 2007 წლამდე ოჯახური ფუსფუსის ახალ-ახალი სიახლის მომტანი ამბები მეამბო. დილა ბუნების ძალამთავი ის ეკნა გათენდა, მაგრამ ეს დილაც, როგორც 10 აგვისტოდან მოყოლებული, არანაირი იმედის შუქით არ მათბობს. არაფერი არ ჩანს იმის, რომ რამე საიმედო იქნეს. 11 საათი დაიწყო. იცის რა, მადონამ, რომ რამე არ მოყვა ბავშვიჯის 5 წლის ნინიკელა. გაუმზადებია ქაში, თეფში შემოიტანა. ნინის შიშით, შიმშილით და ყოველ არასასიამოვნოს მნახველს სულფერი აქ დაკარგული. ვუყურებ და გული მიგდება. ბავშვმა მაინც რა დააშავა. ასეთი დღისთვის რომ გაგვიწერეს მეთქი, მაგრამ რას ეტყვი? დევნილთა სამინისტროში ასეთი ბრძანება იყო ჩვენი ქუჩაში გაყრა და ამას შევეძერე თქო. ამას ხო პატარა ნინის ლამაზი ბუნება ჯერ ვერ გაიგებს. თუ ის რასაც მე ახლა ვწერ, გამოიცა ნინი დიდი გოგო რო იქნება, მაშინ წიგს ვანახებ და როგორც ისტორიის წიგს ისე წაიკითხავს. ახლა კი ნინის ჩალურჯებულ თვალებს უყურებ, უსმენ მის ტიკ-ტიკს და ვფიქრობ იქნებ რამე გვიშველოს. ქვიყურებს გაოცებული, ნამდვილი ხალხს მიმოსვლა, მრავალი ორგანიზაციები, ასოციაციები, არასამთავროები, ჩვენი გასაჭირი გააშუქა რადიო თავისუფლებამ. იქნებ მათ ვინმეს ყურამდე მიიტანონ ის, თუ რა გაჭიროებაში ჩავარდით. თბილისში რომ ვიყავით რაღაც საარსებოს ხეში შოულობდი და ოჯახი მშიერი მაინც არ იყო. ეს რა გაგვიკეთეს? აქ ფოცოშე რა უნდა გავაკეთო? სადაც ზუგდიჩი მგზავრობა არარეალურად მიგაჩნია. სამი კაცი რომ ჩავიდეს 15 ლარი გინდა. ამას კი ახელფეხი შემიკრესო დაღამდა. ჩემი ფიქრებით ვიმალები ღამის იბნელეში, რადგან ელემენტარული შუბის ხო არ არის. მორიგე ღამე ტანჯული ფიქრები. 24 აგვისტო სამშაბათი. ჩემი ერთი კვირის დღეური ომის დროინდელ სევდიანი კვირის აღწერად მიმაჩნია. 2008 წლის აგვისტოს ომი, რომეთქვა ვინმეს ჩემთვის აღწერო, არ გამიჭირდებოდა. ახლას თვალწინ მიტრიალებს რუსების ტანკები, რა ყოჩაღად ფარფაშებდნენ. რასაც ხედავდი, გულის მომგვლელი იყო. მაშინ სურამში ვცხოვრობდით. პირველი დევნილობის შემდეგ იქ ჩვენი სასაზრო მქონდა თეთრი გედი. დღე და ღამე შრომობდით და გავქონდა თავი, როგორ და რატომ წამოვედით სურამიდან, ეს უკვე ცალკე თემაა. მეგონა ყველაზე მწარე დრო ჩემი ცხოვრების იყო 2007 წლის 24 ნოემბერი, როდესაც მამა მომეკლეს. ახლა კი ის მაგ საწერი, რომ მე და ჩემი ოჯახი ჩიხში მოგვამწყდიეს. დედა ისევ ცუდად გამეხდა, ღმერთო გთხოვ მომეშულო და გადამირჩინო ის. დედა სასრაბოდ არის საოპერაციო, ომის დროს ინვალიდად იქცა და ახლა მისი ოპერაცია 9300 ლარი ღირს. ამღამის ჩუმეში უფალთან თხოვნით მიშტერები ვარ ცას, რომელზეც მილიონამდე ადამიანს ვოგცხერია. იმ ფიქრებით იქნებ ვარსკვლავებში ამოეკითხა თავისი მომავალი. მე ხომ მესამე დევნილი ვარ, აი ახლა თუ წამოვდეგი ფეხზე, ესე იგი ჩემი ტანჯვა, რაც მომაყენეს, რასაც გაუძელი, ისევ დამარცხებული მექნება. ოცდახუთი აგვისტო ოთხშაბათი. დილადრიან ავდეკი, ვირზენი რომ ცუდად ვიყავი, მაგრამ ოჯახში არ მეტყვია. ავაკუთხოთ დედას რა უთხრა, ან და უფროს ძმას. ყველა ერთნაირად შიშულობ და ნერვიულობთ. ეს რა დღეს მოვესწარით? თბილისიდან ჩამოყვანილი 12 ოჯახი. 12 საათია სახალხო დამცველი მანიჩარჩელა ჩამოვიდა. წინა შეხვედრებში დამაიდებლად იყო, წუხდა რომ შუქი არ გვაქვს, არანაირი პირობები. თავისი ხარჯის პროდუქტი ამოგვიტანა. დღეს უკვე ჩანს რომ მუჭერს, ჩიხში თვითონაა, რადგან ვერაფრით გვეხმარება. ყველა სიმდგომარეობა აუხსენი. გამწარებული ჩემი ოჯახის ასეთი უკიდურესობით მკაცრ და აღელვებულად ვუხსნიდი. ასეთ პირობებში როგორ არ გამწარდები? რაც ომიდან გამოვედი, ჩემ ოჯახს ხომ არავინ შეუწუხებია. ყურებ სახალხო დამცველს და ვხედავ, მთელი გულით მომხმარება უნდოდა, მაგრამ არ გამოვიდა. სამი საათია ჩვენთან მოვიდნენ ქალთა ფონდი ტასოს წარმომადგენლები. ისინი გაისაუბრნენ დევნილებს და დაგვიტოვეს 100 ლარი. მთელი დღის დაძაბულობით ისევ ჩვენი გულის ტკივილით ვიძინებთ. თუ ამას ძელექვია, ეს ხომ უბრალოდ დამალვაა, რომ ჩვენი ტკივილები ჩუმად ვიფიქროთ. მორიგე ასმის წამალი გავიკეთე და უკვე მდაღლილი ვხედავ, რომ ძალა არ მაქვს. ამდენს გაოძლო. 25 აგვისტო ხუთშაბათი. ბუნებისაგან მაინც სითბოა და მშვენიერი დილაა, მაგრამ ჩემთვის მაინც ბნელა. მორიგე უმედობისა და გაურკვევლობის დღე. ეს ხე მართლაც არ ვიცი, რას მომიტანს. 12 საათია. დედა ცოტად გამეხდა, სასწრაფო გამოვიძახეთ, გადამირჩინეს. დღის 2 საათია. კარზე კაკუნი. მამუნგაი ფშანია, საზამთროს ნაჭერი მოუტანა ნინის. ყველა მიცის, რომ ჩემი ძმისშვილი 5 წლის ნინი, რაც თბილისიდან გამომყვარეს, შიმშილობს. სახელმწიფო სტრატეგიაში სიტყვა-სიტყვა წერია: აფხაზეთის მოსახლეობა საქართველოს საზოგადოებისა და მისი მომავლის განუყოფელია. მაშ სადაა ეს ჩვენთვის? რატომ შიმშილობთ? რატომ არ არის დედა ჩემი დაცული? 3 საათია. გაეროს წარმომადგენლობა თბილისიდან ჩამოვიდა. ესპანელი ქალბატონი ევა. ადგილობრივ ხელმძღვანელობას არ უნდოდათ მეთქვა ის რეალობა, თუ რა გადაგხვდა და თუ რა დღეში ვიმყოფებით ამჟამად. თუ თბილისიდან აქ ეს ოჯახები ჩამოყვარეს, აქაურ პრობლემებზე ხო უნდა ვთქვათ? რო შივრები ვართ, მედიკამენტების გარეშე სანამ გავძლებთ. რა სამუშაო უნდა ვნახოთ ფოცხვე ეწერში? რითი ვიშვიოთ პურის ფული, რომ სხვისი ხელის შემყური არ ვიყოთ? დაღამდა ბნელა, შუქი ერთი წამითაც არ ყოფილა, რაც აქ ჩამოვედით. 27 აგვისტო პარასკევი. დედა ჩემი თვალში მიყურებს და ამ ჩუმიზერით ხვდები, რომ მეკითხება, გაუძლებ თუ არა აქ? ქალი, რომელიც მთელი ცხოვრება შრომაში ფუსფუსი და ოჯახის აყვავებისთვის უზრუნია, ოჯახისთვის და მთელი ნათესავებისთვის, უყურებ დედას და ვხედავ, ახლა ის პატარა ბავშვით, უმწეო, ტკივილებით და ნერვიულობით დატანჭული. ნინი კელა ოთახში ტიკდიდებს, ფანჩარაში გაიხედა, სიტყვის ვინმეს ელის, მიირბენს დედასთან და მოიფერება. ამ სურათს ხედა და ფიქრებით, რას არ ვფიქრობ? ტელეფონის არმა გამომაფხეზლა. კახა ხასეიამ წითელი ჯვრიდან დარეკა. სამსაზე თქვენთან ვიქნები, ტოლულებს შეხვდებიო. იქნებ რამე გვეშველოს, ნახოთ. ორი საათია კიდევ ერთი ორგანიზაციიდან მოვიდნენ უმცროსი მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში ქალბატონი შოერა როზიბაევა და ქალბატონი ნატო აბაშიძე ჩვენი ჩამოსვლიდან პირველი ეს ორგანიზაცია იყო ვინც ჩვენი დაინტერესდა მათ მიაწვდინეს ყველა ორგანიზაციებს არასამთავროებს ჩვენი აქ გაუსაძლესი არსებობისა და ყოფის შესახებ ქალბატონმა შოერამ და ნატომ აღრიცხეს ოჯახები შეადგინეს სიები ვის რითი და რა ნივთით დაეხმარებოდნენ მადლობა მათ დაწყებული სამუშაოსთვის ნატომ და შოერამ გაიგეს რა ჩვენთან მყოფ ორსულ ქალბატონს მირანდა ღობელაძეს მშობიარობის თანხარგავში და უცბად გადაწყვეტეს და მირანდას აუთხრა ნატომ რომ ჩვენ ორგანიზაციაში კერძო თანხას თანამშრომლებთან შევკრებთ და მშობიარობის თანხას ჩვენ გადავიხდით. 3 საათია. დაპირების და მიხედვით მოვიდა ბატონი კახა ხასაია. წარმომადგენელ სტომალ შირი ლანგიდან. ისინი გაესენ ჩვენ მდგომარეობას, გაიგეს თუ რამდენი ავამტყოფია ჩვენ შორის, იქნებ მათ წამლებით მაინც გავუძენ დახმარება. 5 საათია. მოვიდნენ საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთიდან. ირაკლი ტაბაღუა. მათ ჩაიწერეს ჩვენი მდგომარეობა, უშუქობა, პროდუქტების არქონა და მედიკამენტების გარეშე რომ ვართ. 27 აგვისტო. Paraskevi. აიემ დილასაც შევხდი. არ ვიცი, რადგან თავისუფლებას თუ მეწონება ჩემი მოსაწყენი დღეური, მაგრამ წერ მაინც 11-ის ნახევარია თბილისიდან სტუმრები მოვიდნენ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი, იურისტი შორენლა ლათათია. ჩაიწერეს ყოველი როგორ, რა სახით და რა კანონის დარღვევით მოხდა ჩვენი აქ ჩამოსახლება. პირველი საათია მოვიდა ქალბატონი რუსუდან პაჩკორია, რომელმაც გვაცნობა, რომ შეხვედრაზე ყველა საცნობა ჩვენი პრობლემები. დაღამდა სანამ დღეა და მზეა გული კიდევ უძლებს შიმშილსა გაჭირებას, რომ დაღამდება სრულ სიბნელეში ჯდომა საშინელ ფიქრებს გიმძაფრებს. იქნებ დამეწინოს და დავივიწყო, რაც ჩემ თავს ხდება. არ მიძინება. 28 აგვისტო, შაბათი. დღეს მარიამობაა. ბოლოცავს სრულიად საქართველოს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას ამისი შესაძლება რომ მომცა. დღეს შაბათია. შაბათი ჩემი ცხოვრების სიაში მწარე მოგონების დღეა. 2007 წლის 24 ნოემბერს შაბათს მომიკლეს მამა ჩემი დევნილი ქალაქ ოჩამჩირიდან. ნიაზი გვაშველა. უბალ შევთხოვ მამისული ნათელში მიმყოფოს არაჩვეულებრივი მამა, მეუღლე, ბაბუა და მეგობარი. თოვლის ბაბუა, რომელიც ცხოვრეთ სიკეთეს აკეთებდა თესავდა მის ირგული ერისა და ბერის წინაშე. მამას როგორც საუკეთესო ადამიანს დიდ მადლობას ვუხდი, რომ ის იყო იდეალი მამობის და ადამიანობის. ემის იმედი ვცოცხლობ, რომ ცხოვრებაში კიდევ მექნება ნათელი და საქმე დატვირთული დღეები. ისეთი არა, როგორც ახლა. მშიერი, ბნელი და უმძლო, სხვისი ხელისა და დახმარების შემყრე. მრავალ მარიამობას დაესტარით.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. თავის დღიურებს კითხულობდა დევნილი ნანა კვაშილავა. განვაგზავნოთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველგვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ აკა მორჩილაძის მადათოვის ციკლის სამივე ცნობილ წიგს მოუყარა თავი და ერთ ტომად გააერთიანა გადაფრენა მადათოვზე და უკან გაქრები მადათოვზე და ვეშაპი მადათოვზე. მოუსმინეთ მალხას ხარბედიას.
მე მგონი ზედმეტი ციტამამი არ იქნება თუ კი ვიტყვით რომ 90-იან წლებში იმ დროისთვის ყველაზე თანამედროვე პროზის წერა აკა მორჩილაძემ დაიწყო. ჩემი აზრით, აკა მორჩილაძის რომანების დამსახურება ახალი ქართული მკითხველის დაბადებაც და ისიც, რომ ძალიან ბევრმა ზრდასრულმა ადამიანმა, ვინც ცხოვრებაში არასდროს გაეკარებოდა წიგს, სწორედ აკა მორჩილაძის წიგნით დაიწყო კითხვა. როგორც ამბობენ ხოლმე, აკა მორჩილაძე ორი არსებობს: ერთი მოგზაურობა ყარაბაღში, ფალიაშვილის ქუჩის ზაღლებისა და აგვისტოს პასიანსის ავტორია. მეორე კი იმ ცნობილი ტრილოგიისა, სადაც სამი რომანია გაერთიანებული: გადაფრენა მადათოვზე და უკან, გაქრები მადათოვზე და ვეშაპი მადათოვზე. ცხადია, ეს დაყოფა ძალზე პირობითია. იგივე წარმატებით შეიძლება და მესამე აკა მორჩილაძეზეც გვესაუბრა: სანტა ესპერანსასა და მისტერ დიქსლის ავტორზე, მეოთხეზეც და ასე შემდეგ. ამიტომ მოდით ნუდავანაწევრებთ ავტორს. მეორე რა რომ პირველი სამი რომანი თანამედროვე თბილისის გულისხმობს და უფრო რეალური ჩანს მასში მოყოლილი ამბები. მეორე კი წარსულის თბილისია და უფრო მეტად ლიტერატურულ თამაშებს ხედავთ მასში. ამ თემას მწერალი დათო ტურაშვილიც შეეხო, აკა მორჩილაძის მერხის მეგობარი და მისი ნაწერების პირველი წამკითხველი.
რა შეიძლება მადათოვს თვითონ აი თუ გიოს შემოქმედებაშიც იყო მაინც განსხვავებული და გამორჩეული. მე მგონია რომ ეხა ეს უკვე ლიტერატურული ცოდნების საქმე უფრო არის, თუმცა მე ვთვლი რომ რასაც ლიტერატურის შესახებ საუბრობენ ხოლმე წერენ თქვათ ან რაღაც გამოთომენ, მე მგონია რომ ყველაფერი ეს არის ძალიან პირობითი ტერმინოლოგიებიც კი, ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეც მსმენი ალბათ შენს როლს არის პირდაპირ კავშირში მადათოვი თანამედროვე პოსტმოდერნისტთან, თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში. მე ეს ჩემთვის ამას არც უარყოფ და არც ვადასტურებ, იმიტომ რომ მე არ გონია რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია ტერმინოლოგიოდ რა კლიშეებში აღმოჩნდება ესა თუ ის წიგნი და ესა თუ ის მწერალი და ავტორი.
აკამორჩილაძე ამ სამ რომანში ძალიან კარგი მთხრობელიცაა და მახულგონიურულიც. ეს წიგნები ნამდვილი საჩუქარია ქართული თუ უცხოური ლიტერატურის მოყვარულთათვის. მათთვის, ვისაც ნებებისა და სიუჟეტის თვალყურის დევნების გარდა ამოცნობაც უყვარს და ამგვარი მსგავსებებით ტკბობაც. სწორედ ამის გამო პირველი წიგნი გადაფრენა მადათოვზე და უკან გარკვეულ წრეებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. აქამდე ქართულ ლიტერატურაში არავის წაეკითხა მსგავსი მინიშნებებით სავსე წიგნი. თუმცა გარდა ამისა, წიგნი უბრალო ეგრეთ წოდებულ შთანთქმით წამკითხველთა შორისაც ძალიან პოპულარული გახდა. ეს იყო თვალწინები ახალი დროის პირველი ქართული ბესტსელერი. დასატურაშვილი ამბობს, რომ ამხრივ გიო ახვლედიანი ძალიან შორს წავიდა.
იმდენად შეწყალადო რომ ფსალებში ბროტად გამოიყენა ეს ბაკურს ვაკაურმა და ციგნები დააწენა. არ ვიცი ხათ ამას ალბათ დრო უფრო შეაფასოს ვიდრე ჩვენ, რომ ანუ კითხონ ამით უფრო მეტი ის მიიღო, რა ქვია, უკეთესი შედეგი თუ გიო უფრო მეტად გაწვალდა, ანუ ცეცხლსა და მახვილს დააწენებდა ხოლმე. გახსოვს ალბათ ერთი პერიოდი სანამ გაიქცეოდა, ბოლოს აიძულა და საქართველოს დაატოვებინა და იმალება რომ მეკითხები ხოლმე რატო აღარ ცხოვრობ საქართველოში, მე უნდა რომ ბაკურს ვაკაურს ემალება მეკი. ხო და ნუ არ ხოჭი ყველა ხუბრობაში არის რაღაც მარცვალი სიმართლის და ნუ ფაქტია რომ კითხოს ახლა კარგი სამსახური გაუწია ამ ბაკურის დაჟინებულმა. ნუ ესეც მესმოდა რომ გადაიზარდა იმაში, რა ქვია, გაფომანიაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ რამდენიმე მეტი წიგნი გვაქვს გიოსი, რომელიც შეიძლება რომ არა ბაკურს ვაკაურის დაჟინებული მოთხოვნა არ ქონოდა, ამიტომ ნუ სიამოვნებას დაგვაკლდებოდა.
ძალიან მნიშვნელოვანია მადათოვის ტრილოგიის კულტურული პლანიც. ის თუ რა გავლენა მოახდინა მან თანამედროვე კულტურული ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე. ამას დასატურაშოს საინტერესო დაკვირვებები აქვს.
ჩემთვის მაინც ყველაზე შთამბეჭდილი, ალბათ ჩემთვისაც, რა ვიცი, მაინც არის პირველი მადათოვი, ანუ. რადგან მე მგონია, რომ ეს იყო, აი შეიძლება წვეტის გამო, ჩვენ ხო აი ისეთი წვეტა გქონდა ეს საბჭოთა პერიოდი, რომ უამრავი მონაპოვარი რაც მანამდე ქონდა თანამედროვე ლიტერატურას ან შეიძლებოდა ქონოდა, იმიტომ რომ ნამდვილად თითქმის ფეგადაფეგ მიყვებოდით ევროპულ პროცესებს. ნამდვილად ასე იყო, ან დაანჩენი სამყაროს და მაშინ წარმართული იყო ევროპული პროცესი. ახლა მე-19 საუკუნეში მე-20 დასაწყის მითუმეტეს. რომ არა, ესე იგი ანექსია და ოკუპაცია, მე ანუ გაწყვეტა კავშირის. უბრალოდ ინფორმაციული კავშირიც კი არ ქონდა, არა თუ რაღაცა ღრმა პროცესები. აი ისეთი მონაპოვრები ქონდა, არამხოლოდ ლიტერატურაში, საერთოდ კინოში, თეატრში, მაშინელ, ხო ვიცი, აი რაღაც ისინი ხდებოდა. ფერწერაში და ასე შემდეგ. რომ არა ეს ხელოვნური წყვეტა, ჩვენ შეიძლებოდა თქვათ, აი ის შეგზნება აღარ მქონოდა, რაც აი ამ პირველ მადათოვმა მომიტანა. ანუ მე რაღამ, რატომ როგორც მომეჩვენა, რომ ისეთ სხეულთან დაუბრუნდი. გესმის, რომელსაც მე მოწყვეტილი ვიყავ.
რაც მე განახორციელა სანტა ესპერანსაში.
ხო, რაც განახორციელა სანტა ესპერანსაში. გესმის, ასე ვთქვი, უფრო მე მგონია სიკიდან დაიწყო ეს დაბრუნება. მე აღმოვაჩინე ამ წიგში, რომ აი სუსხანაირი შეიძლება იყოს ლიტერატურული სამყარო. ანუ და ჩემთვის აი სუ მახსენდება ხოლმე ბორხესმა თქვა ერთხელ, რომ ლიტერატურაო გაცილებით დამაჯერებელი, აი რასაც ქნის ლიტერატურა, ის სამყარო გაცილებით დამაჯერებელია ვიდრე სამყარო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. გესმის და აი პირველი მადათოვი წავიდეთ, მაშინ გამიჩნდა ეს, რომ აი მაშინ დავიწყე ამის აღმოჩენა, რომ ის უფრო მართლა რეალური იყო რა.
ცალკე თემა თავად კუნძული, მისი რეალურობა თუ წარმოსახვითობა, მისი სიმბოლური მნიშვნელობა და ის სევდა, რომელიც მის გაქრობას უკავშირდება. პირადად ჩემი აზრით, ამ კუნძულის დაკარგვით ჩვენმა ქალაქმა ძალიან ბევრი რამ დაკარგა და ეს არ იყო მხოლოდ დანაკლისი ეგზოტიკის თვალსაზრისით.
თვითონ ეს მაგათოვის ეხა წარმოვიდგინე, ხო? პირდაპირ და გადატანით მნიშვნელობით, ხო? ეს იყო კუნძული, მაგრამ იმავე დროს იყო უფრო მეტი ვიდრე შენი ქვეყანა, რა. ეს ძალიან უცნაური რამე გააკეთა ამ წიგში გიომ, რომ ის მადათოვი ხო აი ჩემთვის არის თვითონ კუნძულის თავგადასავალიც, იყო რაღაცნაირად ჩემი ქვეყნის და ჩემი ხალხის თავგადასავალი.
ეს წიგნი მართლა თავგადასავალია. თავგადასავალი, სადაც ხანდახან ელვისის სტრაფით ვითარდება მოვლენები, ხანდახან კი მდორეთ და თავდაჯერებით, სადაც ყველაფერს ნახავს მკითხველი, ძველი ქალაქიდან დაწყებული საყვარელი ლიტერატურითა და ნაცნობი გმირებით დამთავრებული.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელსაც მალხას ხარბედია უძღობოდა. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და მოსაზრებებზე. გასულ კვირაში განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულმა ბლოგმა ნაგავი და ტერიტორიები, რომლის ავტორი გახლავთ მალხაზ ხარბედია. ამ ტექსტს იმდენი მწვავე გამოხმაურება მოხდა, რომ გადავწყვიტე დღეს მთლიანად ნაგავზე გესაუბროთ. ტერიტორიების გარეშე. ოღონდ ვისაც არ წაგიკითხავთ ხარბედიას ბლოგი, მისი მთავარი აზრი ასე შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ. ხალხი ნაგავს იმ ტერიტორიაზე ყრის, რომელიც თავისად არ მიაჩნია. აქედან ერთი ნაბიჯია საკუთარ ქვეყანასთან გაუცხოებამდე. ამას ბევრი რადიომსმენელი თუ მკითხველი არ ეთანხმება, თუმცა არც ისე ბევრი, რადგანაც მომხრეები ამ მოსაზრებას უფრო მეტი გამოუჩნდა. ბლოგში განვითარებულ აზრს, რომ საქართველოში კატასტროფული ვითარებაა დანაგვიანების თვალსაზრისით და რომ ამაში მთავარი ბრალი თავად საზოგადოებას მიუძღვის, ყველაზე რადიკალურად არეთანხმება კარაოკე ათენიდან. ნაგავს მარტო არ დაყრით არ ეშველება, ნაგავს გატანა უნდა ყოველდღე. ერთი ქაღალდი რო გდია სადღაც, დასუფთავების სამსახურმა ვისაც ეს ევალება უნდა აიღოს და გაიტანოს. ერთი დაგდებული ნაგავი მაპროვოცირებელია ადამიანისთვის, მიუმატოს კიდევ ერთი. ქუჩაში გამვლელს ეს არ ევალება, რომ მან აიღოს ის ერთი ქაღალდი თუ გილა. მოკლედ, ეროვნებას და მენტალიტეტს ნუ მიაბავთ ამ ნაგვის პრობლემას ქალაქში. ეს ასე არაა, წერს კარაოკე. მისი აზრით, თისუფთავე მდიდარი ქვეყნების პრივილეგია. ციტატა: ნაგვის გასატანი ფული ყველა ოჯახს როცა ექნება, მერე მოიკითხეთ სუფთა სადარბაზოები. აქ ევროპაში ასეა. შეგახსენებთ, რომ კარაოკე ათენში ცხოვრობს. მას ეთანხმება ირმა. აქაც თანდათან რაღაცეები შეიცვლება, თუ ის მთავარი შეიცვალა, რასაც ბინძური ეკონომიკური პოლიტიკა ჰქვია. ასე რომ კულტურა კი არა, ფული და კანონი. ტორო საერთოდ ფიქრობს, რომ ნაგავზე მსჯელობა წყლის ნაყვაა, როცა ქვეყანაში მრავალი სხვა უფრო სერიოზული პრობლემაა მოუგვარებელი. როდესაც არის ჯება ზემოთ მჯდომი ადამიანი უფრო დიდი და მძიმე დანაშაულის გამო, ის კატეგორია, რომელიც ნაგავს ყრის, უარეს რომ არ აკეთებს, არ გიკვირთ, გახადეთ ეროვნული ტრაგედია ნაგავი. მეტი სავიშვიშო ვერაფერი დაინახეთ და დანარჩენი აწყობილად მუშაობს, წერს ტორო. პირადად მე ნამდვილად ვერ დავეთანხმები ტოროს, ვინაიდან ქვეყანაში არა მხოლოდ ნაგვის, არამედ მრავალი სხვა პრობლემის მოგვარება არის აუცილებელი, მიუხედავად იმისა, რა ხდება ზედა ეშელონებში, არ ღვევენ თუ არა იქ კანონს და საერთოდ ქვეყანაში არის თუ არა ბევრად უფრო სერიოზული პრობლემები, ვიდრე ნაგავი. ნაგვის პრობლემასაც აუცილებლად ჭირდება მიხედვა. აკაკი თბილისიდან ერთო პესიმისტურ განცხადებას აკეთებს. ნაგვის ღირსი ხარ შენ საქართველო. ასევე ლიტერატურულ ალუზიას, ოღონდ სრულიად საპირისპირო პათოსისას, შეიცავს რაფიელის კომენტარიც. ჩემთვის ქართული ნაგავი უფრო წმინდაა, ვიდრე სხვა ქვეყნის სამოთხე. დოდოს თბილისიდან მიაჩნია, რომ დანაგვიანებისადმი დამოკიდებულებაში კარგად ჩანს საერთოდ ქართული საზოგადოების სახე. ციტატა: ვფიქრობ, აქ მთავარი ნაგავი არ არის. ნაგვის მიმართ დამოკიდებულებაში კარგად ჩანს საერთოდ ქართული საზოგადოების უუნარობა, გამოვიდეს კერძო ნაჭუჭიდან და მოუაროს საერთო პრობლემებს. ნაგავი რომ იშვიათად გააქვთ, ეს არ არის დანაგვიანების მთავარი მიზეზი. რასი ხშირითაც არ უნდა გაჰქონდეთ ნაგავი, პირდაპირ ქუჩაში არ უნდა ყრიდნენ ნაგავს. ჩვენ ირად მოგვეხსენება, რომ ტიპიური ქართული სურათია, როცა საკუთარი ბინა გაწკრიელებული აქვთ, ბინის კარსიკით კი უკვე სრულ უპასუხისმგებლობას იჩენენ, წერს დოდო თბილისიდან. მთელი რიგი კომენტატორები მიიჩნევენ, რომ დანაგვიანების პრობლემის გადაჭრა სახელმწიფოს მოვალეობაა და არ ეხება მოსახლეობას. აი რას წერს ანონიმი ავტორი: დამისახელეთ ქვეყანა, რომელშიც სახელმწიფო მექანიზმის უმოქმედობის დროს საზოგადოება მართავს რაიმე სიტუაციას დადებითად. ასე დროს ნებისმიერ ქვეყანაში იწყება ქაოსი. რაც შეეხება იმას, რომ ბავშვობიდან უნდა მიჩვევა, გეთანხმებით, როდესაც ოჯახში არაა წესრიგი, დამნაშავე არიან მშობლები. ვინ უნდა დაამყაროს და მიაჩვიოს წესრიგს ქვეყნის მოქალაქენი თუ არა სახელმწიფო, წერს ანონიმი ავტორი. ვაჟას თბილისიდან ასეთი პასუხი აქვს ანონიმისთვის: ერთს, რომელსაც მიაჩნია, რომ ნაგავის ხელისუფლებამ უნდა დაუსუფთავოს, წელიწადში ერთი ხის დარგვაც ასწავლოს და დაბანასაც მიაჩვიოს, ღირსია ნებისმიერი მთავრობის. ნუ ურევთ ერთმანეთში სახელმწიფოს უფლებამოსილებებს და პირად სფეროს. თორემ მერე არ უნდა გაგიკვირდეს, თუ მოვა ეს სახელმწიფო და გიკარნახებს, რომელი საპონი იხმარო და დღეში რამდენჯერ, როგორც უკიდურესად დიქტატორულ ქვეყნებში ხდება. ციტატის დასასრული. იგივე ვაჟა ერთ-ერთ სხვა კომენტარში წერს: მოკლედ, ამ ბლოგმა გამოავლინა, რომ ქართული სული ნაგვის დაყრის თავისუფლებისთვის იბრძვის. ვარ ქართველი, ესე იგი მინდა ვიყო თავისუფალი ნაგვის დაყრაში. ციტატის დასასრული. საშოლს კანონების გამკაცრებაში ხედავს კარტუშა. ჩემი აზრით, ჩვენ რევერანსების დრო არ გვაქვს. სწავლა განათლებასა და შინაგანი კულტურის ამაღლებას ძალიან დიდი დრო უნდა. რასაკვირველია, ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ განათლების პროცესის პარალელურად, რადგან ჩვენი სინდისი ახლა თვლემს, შიშზე უნდა დავამყაროთ ზოგიერთი ქმედება. დავყრი დიდი ჯარიმა, დავარღვევ მოძრაობის წესებს დიდი ჯარიმა, დავარღვევ წესრიგს დიდი ჯარიმა და ასე შემდეგ. ჩვენ დაჭერაზე მეტად ალბათ ფულის გადახდის გვეშინია, დაასკვნის კარტუშა. ჩვენმა ბლოგმა პრაქტიკული შედეგიც გამოიღო, Irma, ერთ-ერთი აქტიური კომენტატორი გწერს. დღეს ამ ბლოგის გავლენა იყო ალბათ, სანამ ბუნკერს არ მიუახლოვდი საღეჭი რეზინა არ გადავაგდე. მე ახლა ამის შემდეგ ბოთლის დამგდები ვარ სადმე? ასევე გამოსწორებულა თამარი, ციტატა: კარგია რომ წერთ ამაზე, დრო სჭირდება, ყველამ უნდა ვეცადოთ. არც სხვისი დაგდებულის აღებაა სირცხვილი და არც შემთხვევის ადგილზე პროტესტის გამოხატვა. მე უკვე კარგახანია ნაგავი ჩანთით მომაქვს სახლში თუ ურნა ვერ ვიპოვე. გამოსწორდი, მალე ყველა გამოსწორდებით იმედია. ციტატის დასასრული. ჩვენც უერთებთ ჩვენს იმედებს თამარის იმედს, იმედი ვიქონიოთ რომ რაღაც გვეშველება ნაგვის სფეროში. კარგად ბრძანდებოდეთ. როგორც პოეტი კოტე ყუბანეიშვილი იტყოდა, ნაგვამდის. არ დაივიწყოთ ჩვენთვის გამოხმაურებებისა და შენიშვნების გამოგზავნა, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა გადაცემის ბოლოს შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. ამ კვირაში ის მოამზადეს სალომე აბაშიძემ და ნუცა კვირიკაშვილმა.
პრაღაში ჩამოვედით თუ არა პირველი ადამიანი, ვინც გამოგველაპარეკა ქართველი იყო. 22 წლის საშკა, რომელიც პრაღაში სწავლობს, მაღაზიაში შეხვდა და ნივთების სახლში აგვატანინა. ვიფიქრეთ, რომ პრაღაში ძალიან ბევრი ქართველია, რადგან ქუჩაშიც თითქმის ყოველდღე გვესმის ქართული ლაპარაკი. ჩვენ დავინტერესდით, თუ რა იციან ჩეხებმა საქართველოზე. ვიფიქრეთ, ქართული ღვინო, ვარდების რევოლუცია, აგვისტოს ომი, სტალინი, ედუარდ შევარდნაძე და ასე შემდეგ. ინტერვიუზე გასვლამდე რჩევა უფროსებსაც ვკითხეთ და მათ ჩვენს სიას ქართული კონიაკით მიამატეს. ის ძალიან პოპულარული ყოფილა ჩეხეთში საბჭოთა კავშირის დროს და მას აქ გრუზინელს ეძახდნენ. სულ გამოკითხეთ 20 ადამიანი 20-დან 70 წლამდე. გვეგონა რომ ჩეხებს საქართველოს შესახებ კი უნდა სწოდნოთ. აი დაახლოებით ასე.
შინკალი გამარჯობათ. გამარჯას, დიდი მადლობა, and that's all.
თუმცა ეს ადამიანი გამონაკლისი აღმოჩნდა. ძირითადად ჩვენ ახალგაზრდებს არც კი სმენიათ საქართველოს შესახებ.
გრუზია? Да, это тоже разумно. Грузия. I don't know.
Where is it? Here in Russia. Грузия.
Nothing much really.
საქართველოს ამერიკის შტატში ახაც ერევათ.
არ ვიცი, ვფიქრობ ეს არის შტატი. არა, შტატი არ არის, ეს არის ქვეყანა რუსეთის ახლოს. დიახ, ქვეყანა რუსეთის ახლოს, თუ არ ვცდები, ის არის აზიაში. და სულ ესაა.
Друзья, and
Main town. Capital town is
Tbilisi.
Randomime ახალგაზრდისათვის საქართველოს ცნობილი იყო მხოლოდ აგვისტოს ომით.
I think there was a war.
Არაფერი, იქ იყო ომი, სულ ეს არაც ვიცი.
You know? Yes, but I just
ომი მახსოვს, ახალ ამბებში იყო ომი დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით.
როგორც აღმოჩნდა ასაკოვანმა ჩეხებმა უფრო მეტი იციან ჩვენს ქვეყანაზე.
Что такое? Грузия. Сталин был грузинец, Берия был грузинец. Сами пекни хоши.
Тумца ისინი გვესაუბრნენ არა მხოლოდ სტალინსა და ბერიაზე, არამედ საქართველოს ბუნებაზეც, გრუზინიაზეც და ასე შემდეგ. გამოგიტყვე რომ დავამთავროთ პატარა სკვერი დავინახეთ და გადავწყვეტეთ დაგვესვენა. ჩვენს გვერდით სკამზე დაახლოებით 35 წლის მამაკაცი იჯდა და წიგს კითხულობდა. არც მის განველოდებით განსაკუთრებულ პასუხს, მაგრამ გადავწყვეტეთ განემ მეოცე რესპონდენტის ჩაგვეწერა. ჩვენი მოლოდინი არ გამართლდა. მან გვითხრა რომ ბევრი საინტერესო რამ ჰქონდა წაკითხული საქართველოზე. იცოდა როგორც ადრინდელი, ასევე საქართველოს დღევანდელი პოლიტიკური მდგომარეობა.
მე ვიცი რომ იქ 1-2 წლის წინ იყო ომი. რუსეთის ჯარი შევიდა საქართველოში და ოკუპაცია გაუკეთეს საქართველოს რაღაც ნაწილს, რაც სავარაუდოდ ქმნის პრობლემებს საქართველოსა და რუსეთ შორის. ეს არის რაც ვიცი ახლანდელი საქართველოს შესახებ. მე ვიცი რომ ედუარდ შევარდნაძე იყო საქართველოდან. მსმენია ქართული ღვინის შესახებ, მაგრამ არ დამილევია. ქართული კონიაკი, გრუზინიაკი ძალიან პოპულარული იყო აქ კომუნისტების პერიოდში, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომი იყო. მე ვიცი მის შესახებ ფილმებიდან, ტელევიზორიდან და საბჭოთა პერიოდიდან, სადაც ახსენებდნენ გრუზინიაკს, მაგრამ ბოლო დროს ის აღარ მინახავს.
popular here when was the communist era.
საბოლოოდ პასუხები ასე გადანაწილდა. აგვისტოს ომის სამაკაც მახსენა, გრუზინიაკი ორმა გამოკითხულმა, ქართულ ღვინოზე ორმა კაცმა გვითხრა, გასინჯული არც ერთ არ ქონია. ვარდების რევოლუცია არავის უხსენებია, სტალინი ახსენა ერთმა და ერთმაც ედუარდ შევარდნაძე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ახალგაზრული პროგრამა, რომელიც ამ კვირაში მოამზადეს სალომე აბაშიძემ და ნუცა კვირიკაშვილმა. ამით რადიო თავისუფლება ასრულებს ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა საღამოს თავისუფლება გახლდათ ახლა, შემდეგი კი იქნება შუაღამის თავისუფლება. შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე. გებშვიდობებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან ბიძინა რამიშვილი გახლდათ.